Archiv Plus. Polovina všech dosavadních válek se prý odehrála v Evropě. A i dnes mnozí západní politikové by chtěli z Evropy, ale i z jiných částí světa udělat válčiště. Patří mezi ně i americký prezident Ronald Reagan.
Alexander Haig, ministr zahraničních věcí Spojených států. Řekl jste, ale žijeme v míru. A já jsem vám, senátore, řekl, jsou také důležitější věci. Ronald Reagan, prezident Spojených států. Avšak na druhé straně přijímám bez jakéhokoliv omezení slova George Washingtona, být připraven na válku je nejúčinnější prostředek udržení míru.
Nejen z těchto dvou myšlenek vedoucích politiků Spojených států, ale z logiky všech rozhodnutí, prohlášení i akcí posledního období jasně vyplývá, že Reaganova zahraniční, vojenská a hospodářská politika představuje beznadějný anachronismus, předem odsouzený ke ztroskotání.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Ronald Reagan, muž se srdcem kovboje, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. 40. prezident Spojených států amerických zemřel právě před 10 lety a jak jsme slyšeli a ještě uslyšíme, byl velmi častým objektem normalizační propagandy. Záznam, který jste právě slyšeli, pochází z 8. dubna 1982 z pořadu s touto pozoruhodnou znělkou.
O čem se hovoří?
Hezký podvečer, vážení posluchači. Znělka vám potvrdila, že má pravdu časopis Československý rozhlas, deníky všech názvů i vydavatelů, stejně jako průvodce celým rozhlasovým dnem v pořadu Dobré jitro. Všude tam jste se mohli dozvědět, že dnes, právě v polovině té příjemné podvečerní hodinky mezi 5. a 6., začíná 45 minut s hlavní reakcí propagandy, celá 3/4 hodina pod titulkem O čem se hovoří. U vás doma, u vás v práci, u nás v práci a také u nás doma, nebo o čem by se mělo hovořit.
Října 1983 bylo v témže pořadu komentováno sestřelení jihokorejského civilního letadla sovětskou armádou. V obou ukázkách jsme zachovali původní hudební předěly.
Možná, že jde skutečně o náhodu. Tato náhoda však není bez určité symboliky.
Až dosud totiž číslice 007 byly známy jako krycí označení neohroženého Jamese Bonda, agenta 007, saprmena, špiona i vraha, literárního a filmového hrdiny, který je výtvorem subkultury kapitalistického světa.
Tato náhoda však skutečně není bez jisté symboliky. Prezident Spojených států Ronald Reagan o postavě agenta 007 Jamese Bonda nedávno řekl.
Je to současná varianta velkých hrdinů, kteří se čas od času v dějinách objevují. V historii můžeme najít takové jako on, kteří jsou připraveni jít vpřed a položit život za dobrou věc.
Jakoby skutečně nešlo jen o pouhou náhodu. Číslice 007 se každý den objevují na televizních obrazovkách i v denním tisku Spojených států. Nesnad proto, že by na plátna kin přišel nový superfilm s bondovskou tématikou a filmovým idolem Ronalda Reagana v hlavní roli.
007 bylo číslo letu jihokorejského letadla Boeing 747 na lince New York-Seoul. Letadla, které v noci na 1. září hrubě narušilo vzdušný prostor Sovětského svazu.
V průběhu světového shromáždění za mír a život proti jaderné válce, masivní propagandistické akci, která se konala v listopadu 1983 v Praze a měla posílit prestiž Husákova okupačního režimu, byl veřejně čten otevřený dopis 10. uliční organizace KSČ v Praze 2 Ronaldu Reaganovi.
Vážený pane prezidente Reagane, od doby, kdy na Hirošimu a Nagasaki byly svrženy atomové bomby, uplynulo 38 let.
Tak začíná dopis, který americkému prezidentovi zaslali členové 10. uliční organizace Komunistické strany Československa v Praze 2.
Téměř 4 desetiletí prožilo lidstvo v poměrném klidu. Za tu dobu se narodily 3 nové generace. Aby se víra našich dětí v den budoucí zakládala na skutečné jistotě, měly by vlády a národy uzavřít takovou dohodu, jakou lidstvo nepoznalo za celou dobu své existence. Dohodu o trvalém míru. Ještě začátkem našeho století by se možná takový návrh zdál naivní utopií. Dnes je však nezbytností a jedinou cestou, která vede k záchraně lidstva. Není samozřejmě snadné měnit navyklé způsoby vyřizování mezinárodních a mezistátních sporů, jestliže mají za sebou tradici několika tisíc let. Není o nic snadnější dobrovolně zničit nejmodernější vymoženosti vědy a techniky, jestliže jejich vynalezení a výrobě byla věnována tvůrčí energie a obrovské prostředky. Není však nic tak nesnadného na světě, jak dobrovolně odsoudit k zániku to, co člověk tvoří s láskou největší – život. Ve 3. světové válce, pane prezidente, nebude vítězů ani poražených, protože ti, kteří ji přežijí, už nikdy nebudou schopni dát život novým generacím. Co může být důležitějšího pro člověka, než zachování lidstva a lidského v člověku?
Citát je výmluvný a hovoří za všechny lidi, kteří si přejí mír.
V dalším komentáři z propagandistického pořadu O čem se hovoří, tentokrát z 1. prosince 1983, zaznívá pod názvem Reaganománie jakýsi miniportrét 40. prezidenta Spojených států. Ukázku opět ponecháváme s původní hudební kulisou.
Mánie je obecně vzato posedlost. Toto přirovnání nebo spíše ujasnění používají jak psychiatři, tak i psychologové. V dobrém slova smyslu může být maniakem sběratel poštovních známek nebo ten, kdo pravidelně a za každou cenu navštěvuje zápasy svého oblíbeného fotbalového mužstva, byť sebe více prohrává. Maniaky jsou však i vrazi a zločinci v menším či větším měřítku.
Když nad Hirošimou rostl smrtonosný atomový hřib, bylo nynějšímu prezidentovi Spojených států Ronaldu Reaganovi 34 let. V té době sloužil ve vojenském letectvu, kde vedl výrobu instruktážních filmů a dosáhl hodnosti kapitána. Už zde se dostatečně seznámil s účinky jaderné zbraně.
Stal se snad maniakem smrti?
Fakta to hodnotí.
Když neuspěl v roce 1964 krajní pravičák Barry Goldwater v prezidentských volbách, přestože se těšil neomezené podpoře kalifornského biznisu a finančních magnátů, jednoho z nejbohatších amerických států, který ve Spojených státech zaujímá vedoucí postavení ve výrobě zbraní, upřeli skuteční vládci Ameriky své pohledy k Reaganovi. Viděli v něm potenciálního praporečníka k prosazování jejich zájmů.
Už v roce 1962 totiž Ronald Reagan agitoval ve volbách do zákonodárného shromáždění státu Kalifornie pro Johna Ruzeletta, jednoho z vedoucích představitelů amerických fašistů společnosti Johna Birche. Od roku 1967, coby kalifornský guvernér, zaujal jasně militantní stanovisko vůči válce ve Vietnamu. Žádal, aby americká vojska měla absolutní možnost jednání, tedy i v používání chemických zbraní. Tvrdil, že protivník se musí bát.
V roce 1980 se Ronald Reagan dostává do prezidentského křesla.
Pomáhají mu k tomu kalifornské průmyslové skupiny.
Rockefellerova Standard Oil of California, Ford Motor, Morganova General Electric, stavební společnost Bechtel Group a řada dalších společností, jejichž filiálky jsou rozsety po celém světě. V Reaganovi, v tomto samozvaném vůdci novodobého křižáckého tažení proti komunismu, našel vojensko-průmyslový komplex Spojených států a agresivní kruhy Severoatlantického paktu vhodného praporečníka.
Právě pod jeho vedením rozdupaly Spojené státy svobodu malého karibského ostrova. Okupace Grenady ukázala celému světu, že dnešní Washington je skutečně schopen všeho.
Proti této zlé, fanatické politice amerického imperialismu stojí síla rozumu a humanismu. Nelze dopustit, aby Spojené státy těžily ze svého avanturistického zbrojařského kurzu.
Ke kořenům Reaganova principiálního antikomunismu alespoň jedna ukázka z Reaganových pamětí nazvaných Život jednoho Američana. Týká se těsně poválečné doby, kdy Reagan působí jako herec a současně funkcionář hereckých odborů a do dění v Hollywoodu začínají zasahovat komunisté.
Před branami ateliérů brzy začaly probíhat šarvátky mezi těmi, kteří chtěli pracovat, a stávkujícími, které podporovali i různí jiní agitátoři. Odborový svaz dělníků v Loděnicích se sídlem v San Francisku, o němž se předpokládalo, že je napojen na komunisty, vysílal celé skupiny svých členů na podporu stávky. Bomby vybuchovaly v autech i domech a mnoho lidí bylo při těchto nepokojích vážně zraněno. Ti, kteří se pokusili jet do práce, byli zastavováni hlídkami proti stávkokazům, které otevírali auta, lámali lidem ruce a pak jim říkali, tak teď běž do práce a uvidíš, jak tam dnes budeš moc platnej. Začali jsme proto jezdit do práce najatými mikrobusy a autobusy. O půlnoci se hercům, kteří měli druhý den hrát, zavolalo a řeklo se jim, kde mají druhý den ráno čekat na autobus. Jednou jsem tak přišel k autobusu, který mě měl odvést do práce a viděl jsem, jak náš autobus po pumovém útoku hoří. Později několik členů komunistické strany v Hollywoodu, kteří se aktivně účastnili pokusu o získání moci v odborech, podrobně v tisku vylíčilo, jak se Moskva pokoušela získat kontrolu nad naším filmovým průmyslem. Kalifornský výbor pro vyšetřování neamerické činnosti po dlouhém šetření potvrdil, že tato stávka byla součástí snahy Sovětského svazu získat kontrolu nad Hollywoodem a nad náměty amerických filmů. I když hlavní vůdce stávky tvrdil kongresovému výboru, že nikdy nebyl komunista, vyšetřovatelé získali důkazy, že skutečně byl tajným členem této strany a o rok později došli funkcionáři této odborové konfederace k závěru, že tento člověk vědomně a ochotně spolupracoval se skupinami ovládanými komunistickou stranou. V prvních letech po druhé světové válce zabírali totiž americké filmy na celém světě 70% celkové promítací doby a začalo mi být jasné, že se Stalin snaží o to, aby využil Hollywood jako nástroje své propagandy sovětské expanze s cílem rozšířit komunismus po celém světě.
Cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Ronald Reagan, muž se srdcem kovboje. Nyní si poslechněme Reaganův hlas. Ukázka pochází z jeho projevu, který byl pronesen 8. prosince 1987 ve Washingtonu při příležitosti podepsání smlouvy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem o likvidaci raket středního a kratšího doletu. V ukázce zazní také hlas tehdejšího sovětského vůdce Michaila Gorbačova.
Význam této smlouvy však přesahuje čísla. Slyšeli jsme moudrost starého ruského příslovy, které jistě znáte. Pane generální tajemníku, i když možná moje výslovnost bude působit potíže, davěraj no prověraj. Důvěřuj, ale prověřuj.
Na každé střeči vy to povtarajete.
Opakujete to na každém setkání.
Kdykoliv se setkáme.
I like it.
Mně se to líbí.
Já jsem pro.
V komentované reportáži z podpisu zmíněné smlouvy zazněla unikátní píseň o míru. Václava Neckáře v ní svou recitací podpořila Jiřina Švorcová. Slovo mír je krátké a přece nevejde se na papír. Načela budov ani do blankytu. Lidstvo teď z něho skládá maturitu. Slovo mír. Praha je samé blištící se tablo. Víš, kolik chlapců bylo se a padlo pro tahle milá uličnická tablo. Právě tak mladí nebo starší ovlásek dostali automat, přilbu a opasek. Pak v kurském oblouku anebo v Normandii na rty jim náhle slétl bělásek. Slovo mír je krátké a přece nevejde se na papír. Na čela budov ani do blankytu. Lidstvo teď z něho skládá maturitu. Ronald Reagan pronesl 8. prosince 1987 ještě jeden projev, a to dosti zásadní. Poslechněte si alespoň jeho úvodní část.
Děkuji vám, všem vám děkuji. Myslím, že tady mám špatnou sadu poznámek, ale přesto chci říci děkuji vám, pane generální tajemníku, Gorbačové, vážení hosté, občané. Emerson jednou napsal, že pravděpodobně neexistují dějiny, pouze biografie. Prostě nestačí hovořit o jednotlivých silách a faktorech. Dějiny jsou záznamem lidské vůle, lidského ducha, lidských aspirací a tužeb, mužů a žen, každý z nich má svou duši. Dnes já za Spojené státy a generální tajemník za Sovětský svaz jsme podepsali první dohodu, která eliminuje celou třídu amerických a sovětských jaderných zbraní. Dělali jsme historii a přesto takzvaných mudrců prohlašovalo kdysi, že tato dohoda nebude možná. Příliš mnoho sil a faktorů se postavilo proti ní a přesto jsme vytrvali. Vydrželi jsme a doufám, že generální tajemník mi promine, když odhalím, že v některých nejhlubších momentech, kdy se opravdu zdálo, že tato dohoda nebude moci být dosažena, jsem se zatvrdil slovy velkého Rusa Leo Tolstoje, který řekl, nejsilnější ze všech válečníků jsou čas a trpělivost. V několika příštích dnech budeme dále hovořit o snižování zbraní a dalších věcech a opět to bude vyžadovat píly a trpělivost. Ale tak, jak začneme s těmito rozhovory, musíme si uvědomit, jaká existuje velká mezinárodní bezpečnost, což není myslitelné, bez otevřené společnosti, svobody informací, svědomí, právo na cestování a publikování. Ano, budeme hovořit o lidských právech a regionálních konfliktech, o tom, že lidstvo má starosti všech. Jsem přesvědčen, že vyřešíme tyto otázky za pomoci času a vůle. Musíme je vyřešit, pokud chceme dosáhnout trvalého a zabezpečeného míru. Naše systémy jsou různé, nicméně existuje svazek, který spojuje sovětský a americký lid. Je to společný sen o míru.
Ronald Reagan strávil v Bílém domě dvě volební období, tedy maximum, kterému americké zákony umožňují. Prezidentem přestal být na počátku roku 1989. Páru komunismu se tedy dočkal již jako soukromá osoba. Konec jeho mandátu zachycuje rozhlasové zpravodajství z 12. ledna 1989.
Odstupující americký prezident Ronald Reagan pronesl svůj poslední projev, přenášený televizními stanicemi po celých Spojených státech. Podle očekávání bylo jeho vystoupení spíše osobním rozloučením s americkou veřejností než politickým prohlášením.
V zahraničně politické oblasti Ronald Reagan připomněl především výrazné zlepšení vztahu mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, které vedlo k podepsání první odzbrojovací dohody v historii a k celkovému zlepšení mezinárodního ovzduší.
V roce 1991 navštívil v té době již bývalého prezidenta Ronalda Reagana při své cestě do Spojených států tehdejší československý prezident Václav Havel.
Jedním z těch politicko-společenských setkání Václava Havela byl přátelský rozhovor s bývalým prezidentem Spojených států Ronaldem Reaganem. Setkání se uskutečnilo ve 34. posledním patře jedné z výškových Los Angeleských budov v kanceláři pana Reagana. Tady je roztřesený záznam vstupu Václava Havla. Ronald Reagan ho vítá, říká, že ho rád vidí. Kolem se tlačí smečka žurnalistů, cvakají spouště fotoaparátu. A toto je autentický hlas prezidenta Reagana.
Recognize what is taking place there and be of all the help they can be to make their neighbors in Europe well everything that a country should be.
Thank you.
Ronald Reagan hovořil o našich středoevropských demokraciích a jak je i pro celou Evropu důležité, jaký bude tamní, tudíž náš místní vývoj. Bohužel, jak slyšíte, velmi rychle nám tým jeho spolupracovníků poděkoval a vyprovodil nás.
O návštěvě u Ronalda Reagana vypráví tehdejší tiskový mluvčí prezidenta Havla Michail Žantovský.
Pan Reagan na začátku tedy se dotkl faktu, že oba tedy prezidenti mají blízko ke světu filmu a světu divadla a říkal, že když nešel do Bílého domu, tak také mnozí poukazovali na to, jak, co vlastně herec má co dělat v Bílém domě a on říkal, kdybych nebyl hercem, tak bych to asi nevydržel v tom Bílém.
Ronald Reagan zemřel před 10 lety. 5. června 2004 na následky Alzheimerovy choroby ve svých 93 letech. Jeho politické působení hodnotí v diskuzi Českého rozhlasu z 1. července 2011 ředitel Občanského institutu Roman Joch.
Je to jeden z největších státníků všech dob. Největší státník druhé poloviny 20. století. Ve 20. století srovnatelnou výši dosáhl pouze Winston Churchill. A především je to ten zahraniční státník, který koordinovaným tlakem na Sovětský svaz způsobil rozpad sovětského režimu a tím pádem nám zajistil svobodu. Já nesouhlasím s tou tezí, že vzhledem k tomu, že komunismus je ekonomicky neefektivní, a to je ekonomicky neefektivní, že nutně musí skolabovat. Podívejte, v 30. letech byl na Ukrajině hladomor, ale sovětský režim byl velice pevný, protože byl brutální. V Severní Koreji bohužel lidé nemají co jíst, ale ten režim je pevný, protože je brutální. To, co způsobilo pád sovětského režimu, nebyla pouze jeho neefektivita, ale především koordinovaný tlak zvnějšku, ony závody ve zbrojení, které vyčerpali sovětskou ekonomiku a tudíž sovětští vládcové nemohli soutěžit, soupeřit ve zbrojení a proto Gorbačov chodil ručník do ringu. Bylo na lopatkách, závody ve zbrojení Gorbačov prohrával. Co mohl dělat? Pokusil se odpískat studenou válku výměnou za to, že Amerika se vzdá takzvaných hvězdných válek, to znamená protiraketové obrany. A tehdy na podzim roku 86 v Reykjavíku na jejich summitu Reagan řekl Gorbačovovi nět. To bylo to, co potřeboval sovětský vládce slyšet od svobodného světa. Žádný jiný sovětský vládce od dob Stalina neslyšel jednoznačné, jasné nět. Všichni západní vůdcové byli velice diplomatičtí, byli velice zdvořilí vůdci sovětským vládcům a oni proto stupňovali své požadavky. Ale když Reagan řekl nět, Gorbačov nakonec ustoupil a podepsal smlouvu o stažení raket středního doletu, aniž by se Amerika musela vzdát proti raketové obrany. Myslím si, že toto byl ten moment, kdy Ronald Reagan vyhrál studenou válku. Ronald Reagan byl autorem své politiky. Podívejte, fluktuace ministrů v jeho vládě byla veliká. On vystřídal za těch svých 8 let několik ministrů zahraničí, několik ministrů obrany, snad až 6 nebo 7 poradců pro otázky národní bezpečnosti. Znamená, lidé přicházeli a odcházeli, ale zásadní politika, kterou on formuloval, zůstávala stejná. On byl ten, kdo formuloval cíle a svým spolupracovníkům nechal dořešit detaily. Ale ten kurz nastolil on a chtěl bych taky říci, že on přemýšlel o zahraniční politice již snad od dob 60. let, ještě dávno předtím, než byl guvernérem Kalifornie, mimochodem byl dvakrát guvernérem nejlidnatějšího státu Unie. A byl to člověk, kterého jeho političtí soupeři velice podceňovali. Říkali, že je to bývalý herec, on ničemu nerozumí. A myslím si, že politický hřbitov je plný těch politických mrtvol, které podcenili Ronalda Reagana.
Cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Ronald Reagan, muž se srdcem kovboje, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Na závěr pak minireportáž Českého rozhlasu z pohřbu Ronalda Reagana ze 13. června 2004.
Statisíce lidí doprovodili na poslední cestě v pořadí 40. prezidenta Spojených států Ronalda Reagana. Muž, kterému je připisován lví podíl na pádu komunistických režimů východní Evropy, zemřel před týdnem ve věku 93 let. V ulicích Washingtonu skrápěných deštěm a lemovaných davy lidí natáčel během státního pohřbu někdejšího hollywoodského herce zpravodaj Českého rozhlasu Miroslav Konvalina.
Mladý muž ve sportovním tričku Mark Tomečko se přiznal, že má české předky a jel autem 7 hodin do Washingtonu s rodiči a manželkou až z Clevelandu v Ohio. Bylo mi 5 let, když se stal prezidentem a v té době jsem se naučil respektovat funkci prezidenta. Marková maminka Mary říká, byl to skvělý prezident pro všechno, co udělal. Vím, že někteří lidé na něj mají jiný názor, ale já jsem ho vždy respektovala a myslím, že udělal mnoho dobrého pro tuto zemi.
Vedle současného prezidenta George Bushe se smutečního obřadu ve Washingtonské národní katedrále zúčastnili i 4 jeho předchůdci, Gerald Ford, James Carter, George Bush starší a Bill Clinton. Nechyběli ani největší spoluhráči a protihráči Ronalda Reagana na politické šachovnici 80. let, Michail Gorbačov a Margaret Thatcherová.
We have lost a great president, a great American and a great man.
Ztratili jsme velkého prezidenta, velkého Američana a velkého člověka. A já jsem ztratila milého přítele. Vyhrál studenou válku bez střílení a také docílil toho, že se z našich nepřátel stali naši přátelé. Máme v něm velký příklad.
Ceremonie zakončilo vystoupení nynějšího šéfa Bílého domu. George Bush v něm Reaganův život označil za velký americký příběh a vyzdvihl hlavně jeho proamerické ideje.
A těšíme se na onen den, kdy ho opět spatříme silného, jistého a usměvavého. A zármutek z tohoto odchodu tak navždy zmizí.
Rakev s Reaganovými ostatky byla prezidentským speciálem Air Force One přemístěna zpět do Kalifornie. Tam bylo tělo v pátek při západu slunce uloženo do hrobky v areálu prezidentské knihovny v údolí Simi.